Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з рабствам дзяцей. Гэта праблема з'яўляецца вельмі актуальнай для многіх краін, бо на сённяшні дзень у свеце жыве больш за 400 мільёнаў непаўналетніх, якія працуюць ва ўмовах рабства. З нагоды дня барацьбы з выкарыстаннем рабскай дзіцячай працы спецыяльны зварот апублікавала канферэнцыя біскупаў Іспаніі. Паводле іспанскіх іерархаў, дзіцячае рабства сёння найбольш распаўсюджана ў Індыі і Афганістане. У гэтых краінах дзеці працуюць пераважна ў будаўнічай сферы. У Бразіліі дзеці рабы працуюць у вугляных шахтах. У М'янме дзіцячая праца выкарыстоўваецца пры зборы цукровага трыснёга і іншых сельскагаспадарчых прадуктаў. У Кітаі дзеці рабы вырабляюць выбуховыя рэчывы, якія затым выкарыстоўваюцца ў піратэхніцы. Нагодай для адзначэння сусветнага дня барацьбы з рабствам дзяцей стала забойства 12-гадовага хрысціянскага хлопца Ікбала Масіха ў Пакістане 16 красавіка 1995 года. Забойства здзейснілі прадстаўнікі арганізаванай злачыннасці у той час, як хлопец накіроўваўся ў касцёл. Ікбах Масіх з 4 гадоў працаваў у тэкстыльнай індустрыі, але здолеў збегчы і стаў сведчыць аб рабстве дзяцей у сваёй краіне. Ён стаў сусветным сімвалам барацьбы з гэтай заганай.